cattedra.
U emisiji Katedra donosimo predavanje Jereja Ivana Stanišića, paroha Barskog, na temu Sveta tajna ispovijesti, koje je održao u parohijskom domu u Baru u nedjelju 3. januara.
Časni oci, draga braći i sestre, raduje me da ste i ovih hladnih danima našli malo vremena da zajedno ogrejemo naše duše. I evo ja ću se potruditi koliko je to moje moći da jedno, po mom mišljenju, zato sam izabrao ovu temu, Sveta tajna ispovijesti, tako smo je malo i šire postavili, da bismo se dotakli što više tema koje su vezane za nju. Osjećamo da je našoj pasti, našem vjernom narodu, zaista potrebna propovijed, a uz nju propovijed o ispovijesti, o pokajanju je, može se reći, slobodno temelj naše vjere. Po rečima našeg visokoprosvećenog mitropolita arhijepiskopa Cetinskog Amfilohija, ova tema pokajanja i ispovijesti je apsolutno nezaobilazna, ona je osnov naše vjere, a ja bih dodao da je ona izuzetno neophodna u ovo naše današnje, po mnogim vrednostima raspolučeno i delimično se može reći šizofreno vrijeme. Ako počnemo da razmatramo kako se začinje hrišćanski život, možemo slobodno reći da je pokajanje početak našeg života u Hristu. Zašto? Zato što ono prethodi krštenju, ono je preduslov krštenja. Zaista Hristos svoju evanđelsku blagu riječ i počinje rečima: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Ne ono carstvo kako su mislili Jevreji da treba da dođe u sili i slavi, nego carstvo unutrašnjeg preobražaja čovjekovoga i vaspostavljanje svih onih duhovnih sila koje su poremećem, padom u grijeh Adama prvorodnoga i na nas se kao potomke njegove prenulo. Tim pre, mi moramo osobitu, kao sveštenici, imamo osobitu obavezu da naš vjerni narod kao njegovi pastiri, ako smo pastiri, onda sigurno da treba da se brinemo o slovesnom stadu svome, imamo obavezu da ispravljamo u onim nedostacima koje uočavamo. Tako, jedan od nedostataka koji smo uočili, a ovo se uglavnom ne odnosi na većinu vas koji ste u duhovnom životu, ali eto da bismo približili tu tajnu pokajanja i ispovijesti, i vi ćete kroz ovo predavanje sigurno znati bolje da objasnite onima koji vas okružuju. Jer zato i mi jesmo crkva u sabornosti. Nije sveštenik sve u crkvi. Ani narod bez sveštenika nije ništa, nego zaista u zajednici, u toj duhovnoj simbiozi, mi svi radimo svoj posao. Naše je da propovjedamo, a vaše je da kao hrišćani koji tvorite dobra djela u narodu svome, što više ljudi privučemo svetoj tajni, normalno oni koji se nisu krštili krštenja, ali kako da oni dođu do krštenja ako se ne budu prvo pokajali. Znači, na prvom mjestu pokajanje prethodi krštenju, ali interesantna stvar, ne završava se sa krštenjem. Na krštenju se dobija blagodat oproštaja svih pređašnjih grijehova. Onaj koji se krsti u trenutku krštenja oblači se u kao snijeg, belu odeću, kako i govore molitve krštenja, ali na njemu je da dalje nastavi da živi hrišćanskim životom. A taj život podrazumeva da učestvuje u bogosluženjima, a na prvom mjestu, znači ono što je savjet svakome onome ko se krsti i što smo mi dužni kao pastiri, a često puta i vi koje pitaju kako je šta, da se on u prvoj liturgiji koja će slijediti pričesti jer zaista sveta tajna krštenja, znači zapečaćuje se miropomazanjem, a onda se sve to zapečaćuje ucrkvenjem, znači jednim ulaskom u istinski hrišćanski život, gdje čovjek primiši sveto prišešće, prisjedinju se sa samim Hristom. E sad mi dolazimo od jednog štakljivog momenta koji možemo da definišemo kao odsustvo ispovesti u našem duhovnom životu. Mi je to, posebno kada su veći praznici, vidimo ogroman broj ljudi koji tada dođu. Znači, tada ih ta blagodat velikih praznika koju mi svi osjećamo u našim dušama, u našim tijelima, kako se radujemo, evo i ove predpraznične dane Hristovog rođenja, mi prosto osjećamo jedan trepet, jedno neizvestnost, jedno iščekivanje, koje sve plati u nama, ali dobro, mi živimo hrišćanskim životom, dolazimo u crkvu, molimo se Gospodu i Bogan daje blagodati naš njegove, znači osjetili smo šta znači blagodat. E tako isto ove ljude koji žive van crkve, dok on njega ne bude dotakla blagodat, dok se on ne bude susreo sa živom rečju, sa razgovorom, on je hendikepiran. Zato mi imamo jedan doživljaj ispovesti, nažalost, kod većine naroda, recimo vode u baru. Ako biste ga sada pitali šta je to pokajanje, šta je to sveta tajna ispovesti, on bi pre mogao da ima neki osjećaj i neko znanje iz onih španskih serija koje, nažalost, ljudi gledaju dosta u nekoj mjeri, u kojima se stalno pojavljuju neki katolički fratri i jedan određeni način pristupanja toj ispovesti, koji je u stvari jedna karikatura ispovesti, koji nema nikakve veze sa predanskom ispovesti. Ako bismo ušli u samu etimologiju reči, znači naša reč slovenska pokajanje, ona je nedovoljna da objasni. Kada bismo sada zamislili, prva asocijacija na pokajanje bi bilo neko klečanje, neko tugeljavo očajavanje nad samim sobom, a u stvari ta reč apsolutno ne odražava ono od čega je ona uzeta. Znači, reč pokajanje je uzeta od grčke riječi metanoj, što znači u bukvalnom prevodu doslovno bi značilo preumljenje. Šta bi to značilo preumiti se? Znači, presazdati samoga sebe. Znači, nije pokajanje nešto statično, nego je ono aktivno. Pokajanje jednostavno je duhovno stanje u kojem mi, uvidevši našu grešnost, uvidevši naše nedostatke, kajemo se za njih, ali onda imamo jedan aktivni deo. Ako bismo ostali na tome, onda ništa nismo uradili. To je jedna statika, znači i jedno lamentiranje na samim sobom. Proklet, ja kukav, ne ja, triklet, ja, eto kakav sam, nikakav, ali ako ne kažemo tu reč, ja hoću da budem bolji. Ako aktivno ne budemo krenuli u pravcu, znači ispunjevanja zapovesti Božih, onda ništa od tog pokajanja i nema. Ono nije aktivno, ono je besplodno. To je više lamentiranje nad samim sobom i kukanje nad svojom palom prirodom. A upravo najveća blagodat se daje kroz svetu tajnu pokajanja i kroz ispovest za obnovljenje našeg duhovnog života. Znači da mi zaista poslušamo savete koji nam se na svetoj tajni ispovesti daju i zbog toga sveta tajna jeste i ustanovljena. Zbog čega? Na svetome krštenju dobijamo blagodatni dar otpuštanja svih grijehova, ali po slabosti svoje mi nismo sposobni da živimo u skladu sa svim Hristovim zapovestima, nego grešimo. Neko manje, neko više, ali konstantno imamo potrebu za pokajanjem. I zbog toga i pristupamo češće svetoj tajnoj ispovesti. Osobito je važno za one koji počinju u duhovnom životu i njih kao sveštenici treba da podstaknemo da ne misle da nam dosađuju. Zašto? Pa čovjek kada se zainteresuje za neku određenu tematiku, on ima 1000 pitanja. 1000, zašto 1000? Zato. Zato i mi se radujemo kada kao sveštenici, kao vaši duhovni pastiri, kada vidimo da su naše određene propovedi možda u novijem vremenu urodile plodom, da u toku ovoga posta smo imali zaista dosta onoga najljepšeg rada, jer ništa tako dušu svešteniku i sveštenik poziv ne može da obraduje, nego kada vidi da vjerni ljudi hrle i da žele da svoje duše olakšaju od grijeha, a samim tim znači i da uđu u jedan blagosloveni život. I tim prebi znači potreba je, osobita je potreba da i mi što više to činimo. Ideju za ovu temu i za ovo predavanje mi je dala i obnova našeg hrama, i koji je to prelepo niče i svakim danom je sve veći i veći, i svi smo mi mogli da se uverimo jer smo svi zajedno tu u crkvi, molimo se svakodnevno Gospodu, kako je on odjedanput krenuo da raste. Ali kada je počeo da raste? Kada je odrađen najteži dio posla, a to je stavljanje temelja. I znači mogli smo da vidimo onim prvim danima kada su tu položene tone i tone armature i to brižljivo povezane, i zaista to je jedna divna asocijacija da temelj pokajanja treba dobro postaviti. Jer bez dobrog temelja ne može se ni građevina izgraditi da bude velelepna. Mi smo projektovali taj hram, znači da bude 50 metara visok i zamislite, ako ne bi bio dobro urađen taj temelj, ta građevina ne bi mogla da bude sigurna, jeli? A posebno na trusnim područjima kako je ovo naše područje, a ono je trusno ne samo seizmološki, nego je trusno i duhovno. Mi ovdje ako sagledamo istorijsku bit hrišćanstva, pravoslavlje na ovim prostorima, mi vidimo da su ovdje stalno neki vetrovi turbulencija i meni kao svešteniku čak u jednom periodu nije bilo ni jasno zbog čega se ovoliki hram započeo u Baru. Smatrao sam da intimno možda 5-6 hramova koji su mogli da se naprave da bi oni završili možda bolji posao na određenim mjestima, međutim Bog mi je nekako otkrio kroz možda i to neko moje duhovno negodovanje da je ovoliki hram potreban iz jedne istinske potrebe. Zbog toga što je na ovakvim prostorima kao što je Bar pravoslavlje uvijek bilo ispitivano. I mi moramo da budemo ta čvrsta stena o koju se sva iskušenja razbijaju i da ne dozvolimo sebi nikada da pokleknemo. I zaista koliko je bitno što se on uzdiže hram lagano, toliko je bitno da se i mi kao vjerni narod pratimo njegovu izgradnju. Znači, kako bude rastao hram, moje molitve i moje želje su usmjerene ka tome da vidim sve vas i da mi makar pri kraju izgradnje ovoga hrama, da nam tolika bude potreba da mi jednostavno ovaj parohijski dom ne može da nas zadovolji. Kako rekao danas na propovedi posle za vrijeme liturgije, zamislite kada bi svaki 10. čovjek ovoga grada došao na službu Božju. Mi nekad imamo osjećaj kako jeli molimo se Bogu, divno nam je, ali malo smo skučeni, jeli pesa nam je ovaj prostor, a zamislite samo svaki 10. čovjek kada bi došao, pa to bi stajalo do ulice, znači ne bi moglo da uđe narode. Ali, što kaže, to ne biva bez pokajanja. Znači, tim ljudima je neophodno pokajanje da shvate život takav žive, da je besplodan i da odsustvo blagodati u njihovom životu je uzrok svih ličnih nezadovoljstva, promaša i svega onoga što se može vidjeti. Na ovom mjestu bi se isto osvrnuo na ono što je sasvim neodvojivo od ove teme, a to je i živo predanje u crkvi u vezi sa svetom tajnom ispovesti sa pokajanjem. Naše pravoslavlje je bilo u bogoslovskom smislu nekih većih studija i pisanja u velikom hendikepu jer jednostavno istorijske okolnosti posljednjih nekoliko vekova nikako nisu pogodovale nekoj višoj bogoslovskoj misli da bi se ona razvila. Nesrećne prilike na našim prostorima, nesrećne prilike u prilikom pada carske Rusije su doprinule tome da tek možda tamo u prvoj polovini 20. veka kroz neopatrističku sintezu, što bi reklo kroz pokušaj da se učenje svetih otaca 4., 5., 6. veka o savremeni je dalo rezultata da mi danas imamo jedan ogroman broj izvanrednih naučnih studija, izvanredne literature vezano za mnoge bogoslovske teme. Jedna od tih tema je i sveta tajna ispovesti i pokajanja. Na prvom mjestu bi tu naveo mitropolita Jerotoja Vlahosa, jednog izuzetnog duhovnika i sigurno da je većina vas čula za jednu divnu knjigu koja se zove Večno pustinje Svete Gore. Jer on kao učenik, kao doktor nauka i čeznući za duhovnim životom, čeznući za time da nešto nauči, posjećuje manastire Svete Gore, kako danas mnogi čine u Grčkoj crkvi, da bi tamo upili to istinsko pravoslavlje koje je bukvalno neokrivljeno, koje jednostavno sija kao dijamant. I zaista u susretu sa divnim Božim ljudima, njegova duša se isto propovede, njemu preobražava i njemu Bog daje da je zaista toliko ispunjen nadahnut, što je napisao nekoliko knjiga i čak je ovo produbio, kako kaže naš doktor nauka Vladeta Jerotić, potreba za ispovješće je najdublja potreba svakoga ljudskog bića. I on to otkriva kao na prvom mjestu psihoterapeut. Znači, susrećući se kao doktor sa ogromnom brojem ljudi koji imaju neke određene unutrašnje probleme i konflikte, on nalazi da sam razgovor o određenim temama, znači, rasterećuje čovjeka na jedan određeni način. tim pre sveta tajna ispovesti, gde blagoda Duha Svetog osenja onoga koji se ispoveda, ima zaista pravi i sentenski moment u njegovom životu. I svako ko se susreo sa ispovešću na pravi način, i gde se istinski iskreno pokajao za grijehe svoje i potražio duhovni savjet, njemu je Bog i dao po srcu njegovom i da nađe duhovnika kod koga će se ispovjedati. E takav susret sa tim divnim ljudima koji ogromno požrtvovanje daju, jer zaista nije crkva stavila slučajno svetu tajnu ispovesti kao jedan od najtežih zadataka. U istonskoj crkvi, da bi neko mogao da ispoveda, crkva je darovala, a ta praksa je i dan danas u Grčkoj, takozvanu duhovničku gramatu. Ta duhovnička gramata bi značila da je taj sveštenik u očima svog episkopa sazreo da može ispovedati vjerni narod i učiti ih dušekorisnim i spasavajućim zapovestima Božim. Znači, nije se dozvoljavalo svakome da odmah od početka ispoveda. Međutim, današnje vrijeme, uslovljenost današnjeg vremena je takva da mi često puta, znači, nezavisno da li imamo više iskustva ili manje iskustva, dužni smo da ispovedamo svoje vjernike. A da bismo i mi i oni bili na sigurnome, moramo učiti po predanju svetih otaca, znači produbljivati svoje saznanje iz asketske literature, iz asketike, iz etike i ujedno kroz bogosluženje, kroz smiravanje sami sebi, tražiti od Gospoda da nas umudri. I još jedna stvar je izuzetno potrebna da bi sveštenik mogao da istinski bude, znači pastir koji leči ispovešću, je da poznaje kanone crkve. Kanoni crkve nisu dati prosto kao neka juridička pravila koja kažu, e, ovaj je sagrešio to i to, sad i njemu odreži toliko i toliko nekih epitimija, jeli, da uradi određen broj metanije ili da nekoliko puta izgovori. Ja bih rekao da je to više jedan katolički pristup, rimokatolički pristup ispovesti i da on dubinski ne dotiče čovjeka, jeli. Samim tim što ti njemu samo kažeš samo to i to uradi, a ne predstaviš mu zbog čega je on došao u takvo stanje, i rezultuje time da taj čovjek jednostavno i nema neku veću potrebu da bi dolazio na ispovest. A svako od nas, eto i ja kao sveštenik koji, eto, po milosti Bože 11 godina služim Bogu, nadajući se da dobro služim, da bih ja mogao da ispovedam, ja sam morao da se ispovedam. I susret sa ispravnim duhovnim životom jednostavno te produblje da može shvatiti dimenziju toga čovjeka koji se nalazi ispred tebe. Jedan određeni problem koji se vjerojatno javlja kod vjernika, zašto možda ne pristupaju češće ispovesti ili neki možda i beže čak i ispovesti, jednostavno teško mu je da prizna da ga muče određena sagrešenja. On misli da će ga svešteni gledati nekim drugim očima, da će možda razmišljati na neki drugi način o njemu, i ja sam potpuno svestan da u manjim zajednicama o temu da se ljudi više poznaju, vrlo teško mogu da probiju tu barijeru. Međutim, kada je jednom probiju, kada vide da sveštenik je tu zbog njih, on je jedan svedok. Iako mi imamo po svedočanstvu Svetoga pisma, reči Svetog apostola Pavla, kaže, gdje Gospod govori apostolima svim, kaže, sve što vežete na zemlji biće svezano, što razrešite biće razrešeno na nebesima. Mi de facto možemo razmišljati o tome da sveštenik ima vlast, kako i kaže jedna od divnih molitava koja se izgovara nad onim koji se upokojio. Ja vlašću onom koje si mi ti, Gospode, dao, razrešavam duhovno čado svih sagrešenja koje činio u ovome životu, svesnih i nesvesnih. I ta molitva se govori nad njegovim odom. To bi de facto bila neka posljednja praktična ispovest, neka razrešna molitva za dušu koja je napustila ovaj svijet. A mi se moramo čuvati, znači, da taj dan koji će svakome od nas doći kada Gospod bude providao, da nas ne nađe kao onoga koji je zaspao na straži, koji nije bdio, nego zaista budne. A budnost kroz ispovest duhovna je neophodna. I kažem da je otprilike, znači, neka problematika ljudi zbog čega ne mogu u početku da se ispovede, oni misle da ću ih ja možda gledati nekim drugim očima. A oni ne znaju da se mi svi sveštenici molimo za to vrijeme Gospodu da i ono što smo čuli zaboravimo, a da pogotovo kao oni koji znamo i koji sami temu nosimo, koji sami isto također imamo šta da ispovedimo, znači da mi njih ničim nećemo unižavati niti mi, nego se radujemo. Zašto? Zato što prilikom ispovesti jedino demoni plašu. Njihove obveznice grehova koje su oni marljivo možda nekada i godinama pravili, se u momentu razrešne molitve rasrpaju u para pača i od tih grijehova ne ostaje ništa. Znači, jednostavno duša biva očišćena blagodaću Duha Svetoga i možda je čak to i najupečatljivije kod ispovesti ljudi koji su velike grijehe počinili. Eto, Miloš i Božeta Sjevan je rekao, ja sam proveo sigurno više od godinu dana svojega života u Gornjem manastiru kod Kivota Svetog Vasilija i Bog mi je dao da tamo vidim čudesne primjere pokajanja. Tamo se nešto zaista nevjerovatno dešava. Sveti Vasilije, koji je život svoj posvetio pastvi svojoj, koji je ogromno, mi ga danas proslavljamo. Malo pročitamo njegovo žitije da vidimo kako je stradao od svojega naroda, kako je stradao od Turaka i kako mu je teško bilo. I sada ga gledamo u onoj divnoj crkvici, u onome trepetu, u onim divno izvezenim odeždama, pa nam neka milina, a zamislite njegov život, koliko je on vapio Gospodu Bogu. I to je interesantna stvar. Velike, velike grešnike tamo ta sila Božja privede i onda oni otvore usta i kažu ono što ne bi mogli da kažu vjerojatno u nijednom parohijskom hramu, niti bilo gdje, duše i se otvori. I interesantna stvar, ogroman broj njih dobije istinsko pokajanje i istinsku želju za crkveni život. Tako da možete da vidite kasnije nekoga čovjeka koji je bio ogrezo u ne daj Bože neki kriminal, u narkotike, u to kažu lekari ne može, teško se leči narkomanija. Ja sam gledao svojim očima čovjeka, znači koji je došao i rešio da ili umre u manastiru Ostrogu ili da ga Bog blagodaću svoje viseli. Dnevna doza koju je uzimao pre dolaska u manastir, jer zaista ovo priča kao će vidjeti tog čuda, a ovo čudo može da posvjedoči jedan Draga Mitrović, jer nam je bilo nejasno što se desilo sa tim čovjekom. Dnevna doza koju je uzimao je bila 5 grama heroina dnevno. Znači, ja nisam čuo da neko uzima 5 grama heroina dnevno, imao sam susreta sa dosta narkomana, imao sam dosta razgovora, ali 5 grama dnevno heroina da uzima čovjek tog otrova i da mu je toliko pomračena svijest, a on dođe u ostrog. I reši, kaže, oče, ja sam došao ovdje, kaže, ili da umrem, ili da se ispravim. Ili. 3 dana je umirao, nije mogao da, mi smo odlazili da mu pročitamo molitvu u konak, jer je bilo nemoguće da ga čovjek toliko je krizu doživljavao, da je prilike. I sjećam se prvog sunčanog dana, to je bio možda 3. dan, kako je on došao, vidim ga na jednom zidiću i dalje nije mogao da priđe crkvi, nego malo ispred konaka, onako sam žut, jadan, izmožden. Ja ga pitam, kako si, brate? A on mi kaže, 15 minuta, kaže, u paklu, a 15 minuta ovdje. Pa reko, kako to? Kaže tako, 15 minuta u paklu, 15 minuta sam, kaže, ovdje ostalo. Da bi se zaista nešto po svim zakonima koje bi ovi lekari rekli koji se bave, znači, tom problematikom narkomanije, on je apsolutno bio, znači, čovjek koji je trebao da tumre, da kolabira. Međutim, desilo se čudo da je 4. dana došao. On se međuvremeno ispovedio i mi smo ga tek onda pričestili, smo imali pre toga sumnje da bi mogao da od kolaboracije, da možda, ne daj Bože, ima nagonka povraćanja i tako. 4. dana se pričestio svetih tajni i u njemu sam video jednu rešenost da istinski taj svoj život promeni i da istinski krene putem Hrista. Ali najinteresantnija stvar je ova, da je on tu došao sa dvoje svojih prijatelja koji su isto tako narkomani kao i on, koji su apsolutno, gledajući to čudo, bili nezainteresovani da se iole ičim poprave, ili više su došli, kaže, da ga podrže u tome, ne bili, kaže, on izdržao. Ono što je neophodno je da i mi kao vjerni narod, znači, osobito u ovom gradu koji je kao i svaki grad, svi mi znamo u svijetu u kome živimo da on nije neki idealni svijet, da je on pun nekih nemira i nekih turbulencija, ali posebno je ovo namijenjeno i to mi raduje što je ovo prisustvovala ova mladost ovdje zajedno sa nama. I sigurno i oni znaju dosta ovih negativnih primjera iz svojih ličnih života, svojih drugova, da ih podstaknu, da dođu u crkvu, da se pokaju, da se tog puta koji je izuzetno zavladao našim narodom, to je put besmisla, jada, ništavila, da se tog puta pokanu, da se pokaju istinski i da ih postaknemo, znači da bi počeli da dolaze u hram Boži i da priđu onome jedinom istinskom lekaru, Hristu Bogu našemu, koji zaista ima moć da isceli svaku nemoć i svaku bolest u narodu svome. Po Jovanu Lestišniku sveta tajna pokajanja i ispovesti je zavet sa Bogom. To je zavet za vođenje novoga života. Svaka naša ispovest u stvari treba da bude usmerena u tome. Prvenstveno da sagledamo sebe. Bog je dao zajednicu, mi nismo budisti, nismo ljudi kojima ne treba niko. Tako smo i mi bića zajednice. I mi se kroz liturgijsku zajednicu u stvari radujemo jednim drugima. Ali isto tako, kako je čovjeku nemoguće da sagleda samog sebe? Čovjek može u ogledalu da zna kakav mu je lik, ali kako on kompletno izgleda, teško. Tek na osnovu nekih snimaka, fotografija možda. Ali vi sigurno kao naš vjerni narod mnogo bolje uočavate nas sami. I normalna stvar, vidite određene slabosti koje mi imamo kao ljudi, jer što kaže, nismo mi anđeli, niti smo mi savršeni. I daleko bi bilo od toga da smo takvi, jer bi to bila hula. Ali isto tako, vjerni narod, moleći se Gospodu za svoje pastire, sigurno da će im dati Bog i blagodati više, da budu bolji i korisniji vama. Tako da nekad morate da nas istrpite u našim nekim ličnim nedostacima ili možda nekome nerazumijevanju, možda i osionosti, ne znam čemu sve. I mi smo ljudi i mi živimo u nekim okolnostima u kojima ni nas, što kaže, iskušenja nisu ostavila, nego ih i mi imamo. I zato i tražimo to razumijevanje. Isto to razumijevanje, normalna stvar, vi očekujete od nas da i mi prema vama imamo. I zaista kroz tu liturgijsku zajednicu najbolje se tka to tkanje koje je tkanje za put u Carstvo Nebesko. Jer mi svi, kada se okupimo na svetoj liturgiji i kada vidimo da je neko novi došao, mi ne smemo da dozvolimo da taj čovjek tek tako izađe iz ove crkve kao anoniman, kao nevredan, kao neko koji nije bitan. U tom cilju mi smo i počeli, znači, za vrijeme liturgije da jednostavno pozivamo narod da malo ostanemo posle toga da porazgovaramo, da bismo kroz te razgovore bolje upoznali jedni druge, a upoznaši bolje jedni druge i prijateljstvo i ljubav među nama će biti sigurno jača i sigurno će doprineti da svi zajedno ispunjavamo ono za što nas je Bog i postavio, a to da se što više ljudi spasava kroz svetu veru i svetu crkvu. O samoj svetoj tajni ispovesti treba reći i ovo. Sveti Simeon Solunski govori ovo, kaže, svi da se ispovedaju. Niko nema pravo da se ne ispoveda. A ovdje on na prvom mjestu misli ovako. Laici, to je vjerni narod, ali također i monasi. Onda govori hijerarhija crkvena, sveštenici, a i arhijerej. Znači, nikoga nema ko nije prizvan u svetu tajnu ispovesti. Svi se mi ispovedamo i mi imamo, hvala Bogu, jedan dobro ustanovljeni običaj od našega mitropolita da se u toku godine sveštenstvo, znači po namjesništvima, jer nas je mnogo da bi to moglo biti jedan dan obavljenog da bi se svi okupili, ali znači po namjesništvima kada se okupimo, taj dan mitropolit odredi jednog od duhovnika, određenih sveštenika, znači koji su sazreli za to da ispovedaju sveštenike, i mi se taj dan svi zajedno, znači, ispovedimo. I zaista se osjeća jedna nasušna potreba i radost, znači, tom prilikom. A zašto ovo podvlačim? Čim svete tajne ispovesti je jednak i za vas kao mirjane, kao naš vjerni narod, a isti je i za nas sveštenike. Znači, iste molitve se pročitaju i nikakve razlike nema u tom činu. A normalna stvar, i naš prvojerak, koji smo polici, i on ima svojega, da kažem, uslovno rečeno, duhovnika, kod koga se ispoveda po potrebi. Znači, ove reči Simeona Solunskog su takve da niko nije oslobođen ispovesti. Tim pre, znači, i vjernici nemaju pravo da sada primaju svetinju svetoga pričešća, a da se nisu ispovedili. Ali sada opet, mi kao sveštenici moramo imati takta da ne postavimo to kao sad neku zakonitost i nužnost, jel? Zar ne bi trebalo propovedati u svetoj tajni ispovesti da njemu bude radost da dođe? A ne da ga ti teraš sa silom i puškom ili ne znam nekim zabranama da bi se on ispovedio. Znači nisi ni kao pastir bio dovoljno mudar da ga privedeš svetoj tajni ispovesti. Zbog toga u propovedima i pokušavamo da damo tu naznaku. Ovo je na nekoliko bratskih sastanaka koje smo mi kao sveštenici imali upravo naš mitropolit i upozoravao i velikim delom sam na ovo predavanje se odlučio, odvažio se koliko su to u moje moći, da je neophodnost ispovesti takva da mi određenu tolerantnost koju smo do sada pokazivali, jednostavno moramo stati sa time. A na to nas obavezuju i odluke Svetoga Sinoda Srpske pravoslavne crkve u vezi sa krštenjem. Znači, u vezi sa krštenjem je donete su određene odluke, ne znam koliko ste vi upoznati sa time, mi sveštenici jesmo, da ne može se krstiti čovjek tek tako. Da on mora da prođe određeno poznanje onoga u što ulazi i čemu prilazi. Vi nemate ni jednu organizaciju na svetu u kojoj možete tek tako da se učlanite. Nego se postave određeni uslovi, pa postoje neki statuti. Mi nismo takvi formalisti, ali se predlaže da oni koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja, da se prethodno edukuju, znači u osnovama pravoslavne vjere. Zbog čega? Zato da kada on se krsti, da mi, po reči mitropolita Filohija, nemamo mrtvorođenče. Šta je mrtvorođenče? Mrtvorođenče je ono, krstio si ga, a ovo pravac napolje i više u crkvu ne ide. Sav sreća, divno, izljubi se sa kumom, ali njega više u crkvi nema. Šta smo onda dobili? Kakav je to vjernik? Mislim, šta smo mi tog dana njega naučili? Zato jeste moja obaveza kao sveštenika da ga upozorim, znači da počne da živi duhovnim životom. Neki minimum hrišćanskog života, da bi neko sebe mogao nazvati hrišćaninom, je da se makar 4 puta, znači u to koji postola koji su veći, a ja to govorim ne kao neko pravilo, nego govorim kao eto jednu logiku u stvari, eto po nekoj logici kalendarskoj vremena koje prolazi, da bi to bio neki minimum koliko se treba. Na početku duhovnog života, kada čovjek nađe ispovednika kod koga mu je radost da ide, onda on teži i češće da ide. I to je dobro na početku duhovnog života, zbog čega? Zbog toga što će se onda u njemu utemeljiti sva ta neka magla neznanja, sve ono što se dešava u njemu da on nije baš mnogo mogao da razazna, dolazi do mnogo jedne kristalizacije, do jedne providnosti i do jedne jednostavnosti ulaska u duhovni život. Isto tako, oni koji ne ispovedaju se, oni teže mogu da prihvate duhovni život onakvim kako ga treba voditi. Prepušteni su nekoj ličnoj samovolji, samim svojim mjenjima, nemaju duhovnog nadzora, a nigde sveštenik ne može imati tako lijep uvid u život onoga svojega vjernika, nego kada se on ispovedi kod njega. Zato, znači, nije ispovest, pitanje ispovesti nije neka čisto forma. E, sad, ja ću ispuniti tu formu. Šta ću dure noću pred sveštenika, reći ću, eto, grešan sam. Nažalost, svijest greha također je interesantna stvar u Crnoj Gori. Mi smo narod koji je živio nekim tegobnim, teškim životom, ali je to narod koji je također mnogo polagao na svoje poštenje, svoju čestitost i na negativni primjeri su jako teško doživljavani. Mislim da iz toga i došla do jedne određene stigljivosti u se ispovešću, gdje većina posebno starijih ljudi kada dođe kaže, pa nisam ja, kaže, grešan ništa. Ali sad ja njega shvatam šta o meni priča. Ja nije to za posmeh. To što on kaže, baka neka kaže, od 70 godina kaže, ja nisam grešan. E sad mi kao hrišćani kažemo, kako nisi, svi smo mi grešni. Jel? Ali ona iz počistoti svoje duše po tome kako je živala, koliko se pomučila, koliko je tegobno i teško živala, znate li šta je grijeh za nju? Grijeh za nju je, ne daj Bože, ubistvo, preljube, određeni grijesi koji se označavaju kao smrtni. A oni nisu i ono malom kalendaru navedeni tek tako, ono da se čovjek podsjeti, jel? I ne zovu se oni smrtnim samo tek tako, nego oni su smrtni zato da bi te uplašili. Da čovjek kaže, pa ovo je strašno, ovo je užas. Znači, to je užas kada ti neko ispovedi. E sad ovi greci kojima smo svi mi opterećeni, međusobne su revnjivosti, ispice, varnice, nismo tolerantni, možda smo nekad nešto ružno rekli, oni su stavite kako da se ispovede. Zbog čega? Ako se budemo navikli na njih, saživjet ćemo se sa njima. Saživimo se s njima i onda nemamo snage da se borimo protiv njih. Tako čovjek recimo kaže, e točno, kaže, imam taj gadni greh, kaže, psujem Boga. Kako ne psuješ đavola? Što ne psuješ đavola? Psuj đavola. Ako već moraš, ako imaš neku potrebu da psuješ. U stvari, to su neki recidivi. Mislite da su stari ljudi prije rata psovali Boga, Bože, sačuvaj. Pa takav je bio istražen iz svojega mjesta. Ne bi mu bilo ni straga, ni strva. Međutim, jednostavno, taj komunizam koji je nas i doveo do ove situacije u kojoj se mi nalazimo, a mi se radujemo tome što vidimo da je to popustilo ne tako davno. Ne tako davno. Koliko je bilo vjernika u baru prije 15-20 godina. Koliko ljudi je živalo od upoložitva. I zaista danas vidimo jedan preporod i ne možemo da se ne radujemo tome, ali isto treba da budemo nezadovoljni. Ja sam kao sveštenik uvijek nezadovoljan. Uvijek bih htio više da vidim. Ja bih volio ovaj grad čitao da vidim ovdje. Znači, to su naše htjenja, naše želje. A također bi možda zbog, da kažem, liturgijske zajednice koja se ovdje formirala, vi niste imali nikada priliku da vam sveštenik ne da da se pričesti. Da ne dozvoljava. Kada sam ja kao mladić počinjao početkom 90. godina redovno da idem u crkvu i zaista da stremim tom duhovnom životu, nama je tolika radost bila da je jedan sveštenik našao ljubavi da jednu veliku grupu mladih, a to je odnosilo možda jedno stotinak nas koji smo se okupljali u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Topšideru, da nas prihvati. I mi nismo imali neku prevašćenu želju sada za pričešće da se mi češće. Vi se pričešćete, hvala Bogu, vidim redovno, rekao bih redovno, ima čak vjernika koji se zaista redovno, svaki red je pričešće. Normalna stvar, zato je potreban i određeni život i određeno pokajanje, a posebno da bi se čovjek pričešćivao tako češće, zaista je potrebno da vodi taj duhovni život, a kako ga vodi ako se mi ispoveda redovno? Mi smo imali problem da pored toga, recimo, što smo se ispovedali, sve to, nas nispali da pričešćuju. Odmah se smatralo da si ti u nekoj prelesti. I to ne samo ako si ti htjela se pričestiš iz nedelje u nedelju, nego čak jednom mjesečno ako bi ti kod isto sveštenika, on bi rekao, ej, stani, gdje si pošao, kaže, to ne može tako, kaže, u postu, kaže, pričešće. A dobro, kaže, oče, ja postim redovno sve postoje, postim sredu i petak, eto, želja mi je, hoću da, mo, kak mi kaže, to ne smije, to je neka jeres nova nastala, razumeš, zna se kako ide sve to pričešće. Kaže da se možda kao duhovna zajednica niste sretali sa tim problemima. Ali ja sam dublje razmišljao o tome, znači, ne valja u duhovnom životu biti preterano ni na levu, ni na desnu stranu. Zašto? Ako smo preterano strogi, onda jednostavno nemamo takta i ljubavi prema ljudima koji nas okružuju. Znači, ako smo strogi prema drugima. A opet sa druge strane, ako smo preblagi i ako pustimo sada da to opet krenu u nekom pravcu, totalne, da kažem, neke samouprave. Vidjeli smo sami kako se završio komunizam, znači, a tek kako je onaj samoupravni socijalizam bio naopak, znači, koliko je to u stvari jedno bezvlašće. I mislim da to nije dobro za vjernika da živi tako. Znači, on ne može, on mora, ne da ispuni tu, meni posljednje što mi je potrebno da dođe tu i kaže, oče, ja sam došao da bi se sutra pričestio, eto da se ispovedim radi reda. Ne, nego ozbiljno, svako od nas ozbiljno mora da razmisli o svom unutrašnjem životu. Zbog čega? Zato da bi to seme, koje je reč Božja, našlo njivu očišćenu od korova, trnja i da bi moglo da da plod, da bi moglo da se razvija, da bi rod rađao. Zbog toga je ta nasušna potreba da pasta osjeti pastira i pastir osjeti pastu. Da smo mi svi jedno u Hristu. Da se Gospod raduje. Kaže vladika Atanasije jednom prilikom kada je baš govorio o grijehu, jednu divnu propoved je održao koja je bila na temu ovih novih, kako bi rekao, sad oni sami sebe zovu zilotima, ali ko su ziloti? Šta bi to sad značilo, ne znam, ziloti? To su neki ljudi koji su zastranili od istinskog pravoslavnog učenja, oni sebe doživljavaju kako su oni jedini autentični nastavnici pravoslavlja. I kaže, vladika Atanasije najbolje to definisao. Kaže, oni ne veruju. Kaže, kako ne veruju? Pa oni non stop eto idu u crkvu, imaju non stop štampu, kaže, posljednja su vremena, pokajte se, sve je u tom duhu. Ali on kaže, oni nemaju veru. Sve kad im čitaš, kaže, to je strah. Nema nade na Gospoda. A mi smo hrišćani. Mi kažemo sami sebi, Gospode, ako ćeš i sada ovoga časa zaustaviti ovaj svijet, samo da se nađemo spremni i dostojni i mi hrlimo tebi. Mi jedva čekamo. Koliko su to reči svetoga čovjeka. A kaže, oni ne veruju u Boga. Njih je prelesta, zamislite, rušenje autoriteta. Ne valja sveštenik, pa dobro, ajde, ima sveštenika drugih, ne možeš ih sve poistoviti. Ne valja mitropolit ili nadležni episkop, ne valja patrijarh. Evo, upokojila se njegova svetost, znači i sveti čovjek životu, hule je čak i na njega. Nije, kaže, on bio ni kršten. Nije bio ni kršten. Zato što oni smatraju da neko ih je naučio nekoj ludosti tamo po nekim jazbinama na Svetoj gori gdje žive neki ti koji su promijenili umom, jednostavno prevazišli se. kažu, nije pogružen u vodu. Kaže, kogod nije pogružen u vodu, kaže, on nije kršten. Zavisite to robovanje formi. Robovanje formi. Svakako da jeste korisno svetu tajnu krštenja i jeste da gdje god može da se obavi uranjanjem. I to su najlepša krštenja. Ja dok sam bio parop u Rijeci Crnovića, uvijek sam se radovao kada bi nekoga pripremio i kada bi se pružila mogućnost da ga na izvorištu rijeke Oboda krstim. To je zaista velelepno. To čovjek osjeti jednostavno da se vrijeme izgubilo, da si u nekim biblijskim vremenima, da je tu sveti Jovan Krstitelj, razumiješ, zajedno sa tobom, sa onima koji se krštava, da bukvalno čovjek osjeća blagoda Duha Svetoga kako je sišla na tu vodu. Ali sada mi ne možemo nekad u okolnostima u kojima živimo jeli ispuniti to, da to sad bude, ne znam, svakodnevica naša. Znači, ali ništa to ne umanjuje. Ali kada se čovjek zaludi za neku ideju, i zbog čega isto bitna ispovijest, kada se čovjek redovno ispoveda, on ne može pasti tako lako u zamku pravosti. Jer na jednoj strani imate ljude koji su potpuno nezainteresovani za duhovni život. Znači, njih to negdje interesuje, aj pomalo kaže. Pomalo kaže da se ne poludi. A sad s druge strane imate recimo ljude koji pođu duhovnim putem. I sada on pomalo uranja. Međutim, ako ne bude shvatio da što više čita i što više saznaje, da on u stvari sve manje zna, onda je u velikoj opasnosti. A ta opasnost se upravo ogleda u tome da kroz neispovedavši se redovno, on polako prima pomisli, ma ja bolje znam od ovoga popa, ma kakvi on nije niko i ništa za mene, ja sam pročitao 15 knjiga na tu temu, i on polako ulazi u gordost, kroz gordost otpada od blagodati Božje i postaje pogodno demonsko oružje za razbijanje crkve iznutra. Iznutra, zaista se to danas i dešava, zato treba sebe neprestano provjeravati. Blaženog spomena otac Arhimandrit, Lazar Ostroški, veliki duhovnik i velik podižnik ovoga današnjeg vremena i zaista jedan svetli primjer požrtvovanosti za svakoga čovjeka. Da li možete shvatiti iguman Ostroški sa svim onim obavezama koje je imao, 2 sata, 3 sata je bio sposoban da sluša nečiju ispovijest i to nešto što bi ja nazvao možda i davljenjem i gnjavljenjem. On je 3 sata se molio Gospodu Bogu da bi ta duša poznala spasenje i imao toliko ljubavi u sebi da je svoj život bukvalno i sagoreo. Ja sam duboko uveren da je on svoj život darovao svojoj duhovnoj djeci i svima onima koji su se preko njega spašavali. Jer najteže poslužanje koje se određuje nekome od crkvi je ispovijest. I bez ogromne blagodati koju onaj koji ispovijeda treba da ima, on toga ne smije ni da se prihvati. E sad, tu bi mogli opet razlikovati duhovnička ispovijest i ispovijest, da kažem, sveštenstva kao što smo svi mi. Ja na sebe ne mogu pretendovati sa nepunih 40 godina da sam duhovnik. Niti to smatram u sebi, mislim da bi bio u prevesti. Ali mogu ono što sam sam proživao, što sam naučio kroz ispovest koju sam se ja ispovedao kod mog duhovnika i na kraju krajeva verovatno je nešto i kroz to ostalo u meni. Znači, nije sveta tajna ispovesti da ja na nekom svom ličnom planu ostvarujem sebe. To bi bila gordost i to bi bio apsurd. Nego na predanju svetih otaca, na određenim smernicama, napomenama, određenih i normalna stvar na duhovnom izgrađivanju. Ne može čovjek shvatiti drugoga čovjeka ako ne proživljava to što je on proživio. Zbog toga je neophodnost u svetoj tajnoj ispovesti da se onaj koji ispoveda uvijek saživi s onim koji se ispoveda. I on to osjeti. Došao je i priča, ja sam činio ovakve grehe. On kada osjeti da se ti Bogu moliš, da ti njega nijednim svojim pokretom, umnim i pokretom srca ne osuđuješ, nego da sastradavaš sa njime i da prizivaš blagoda Duha Svetoga na njega, on osjeti to, promeni se i šta se dešava? On postaje ponovo trči da se ispovede. Druga stvar, ne treba nekad ni siliti ljude da ispovedaju sada po nekom načinu, ja i sad ćemo de facto ispitati sve po stavkama, jesi grešio, ovo jesi grešio. Ostavi nešto i za drugu ispovest, u kom smislu? Malo dok se duša navikne i da se oslobodi. Jer tek kada se duša oslobodi, kada ona shvati koliko blagoda dobija, ja svakome kažem od ljudi koji se prvi put ispovede, pošto je to vidim stresno za njih u tom prvom putu doživljavaju to kako će, šta će. Nikad ne insistira nešto mnogo da kaže, ali sam primetio jednu stvar, svaki put kaže, ajde udahni malo vazduha, kako se osjećaš? Svaki kaže, kako rasterećen. Pa to je, nije to nikako, to je delo Gospoda našeg Isusa Hrista. Pa zato se mi ispovedamo ispred ikone Hristove. Ne, sveštenik je tu samo jedan posrednik, znači, koji usmerava, U stvari svako od nas, hrišćana, ako mu Hristos nije uzor i ako on nešto svoje lično propoveda, to je već neko sektašenje. I upravo zbog toga bi svi zajedno trebali da se potrudimo, da zajedno, znači zajedničkim radom, što više ljudi privedemo svetoj tajni ispovesti. Hvala Bogu, ode večita služba svako večer i svako večer jedan od sveštenika koji će svaki će vas sigurno dobro posavjetovati, niko vas ništa ružno i loše neće naučiti. Mada je korisno da duša koja se ispoveda opet nađe nekoga koja razumije, i ako počne kod jednog sveštenika, isto je dobro da se ispoveda, zbog čega onda on ima malo bolji uvid u njen život i možda će bolje moći da je da određene smjernice, znači kako treba. Eto, ja ne bih više dužio, ako sam vas čime ugnjavio, oprostite. Mislim da sve što sam rekao je iz dubine srca moga i mojih molitava da naš hram napreduje, ali da njegovu izgradnju upravo i ova duhovna izgradnja prati i da mi kao hram Duha Svetoga svi zajedno dočekamo useljenje u njega. Amin Bože daj.
U večerašnjoj emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Ivana Stanišića, paroha Barskog, na temu Svete tajna ispovijesti, koje je održao u parohijskom domu u Baru u nedjelju 3. januara.